αληθώσανε. Είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι ο Κύριός μας δεν έμεινε στον τάφο. Ότι αναστήθηκε και αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι ζωντανός. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι τώρα ζωντανός. Και είναι κάθε μέρα ζωντανός. Και είναι κάθε μέρα στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσητεύει για μας. Και μπορούμε να πλησιάζουμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μπροστά σε αυτό το θρόνο της χάρης. Ο θρόνος, η έννοια του θρόνου, είναι έννοια εξουσίας. Έτσι δεν είναι, όταν σκεφτόμαστε ο θρόνος, είναι έννοια εξουσίας. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μετά από τη θυσία του Ιησού Χριστού, ο θρόνος αυτός έχει γίνει θρόνος χάριτος. Δηλαδή, θρόνος που πηγαίνουμε για να πάρουμε δώρα που δεν αξίζουμε να τα πάρουμε. Αυτό είναι η χάρη. Έτσι. Δοξάζουμε λοιπόν το όνομα του Κυρίου, γιατί με τη χάρη του έχουμε τον μακαρισμό που έδωσε ο Κύριος στον Θωμά. Θυμάστε τι είπε στον Θωμά. Λέει, επειδή με είδες Θωμά, πίστεψες. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψατε. Και έτσι εμείς είμαστε ακόμα πιο ευλογημένοι και από τον Θωμά και από τους άλλους Αποστόλους που τον είδαν τον Κύριο ζωντανό. Λέμε, εμείς όμως δεν είδαμε τίποτα. Μα επειδή δεν είδες και πιστεύεις, έχεις μεγαλύτερη ευλογία. Επειδή δεν είδες και πιστεύεις, έχεις μεγαλύτερο μισθό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είπε στον Θωμά, τον μαθητή του, επειδή με είδες, λέει, Θωμά, πίστεψες, μακάρι, που σημαίνει ευλογημένοι, ξεχωριστά ευλογημένοι, αυτοί που δεν είδαν και πιστεύουν. Έτσι. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ξεχωριστή ευλογία. Να μην δουν και να πιστεύουν. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Έτσι λοιπόν, καθώς αυτές τις Κυριακές έχουμε σταματήσει την σειρά που μελετούμε από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ και ασχολούμαστε με το θέμα της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού και θα συνεχίσουμε για μερικές Κυριακές ακόμα. Θυμάστε, είχαμε πει την περασμένη φορά για το τι συνέβη στον πνευματικό κόσμο και χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός να έρθει και να σταυρωθεί για μας. Έτσι, από εδώ και πέρα θα δούμε τι συνέβη στον πνευματικό κόσμο με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είδαμε ότι καθώς ο Ιησούς Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε, επάνω στο σταυρό πρώτα-πρώτα καρφώθηκαν οι αμαρτίες οι δικές μας. Το χειρόγραφο, λέει, που ήταν γραμμένες όλες οι αμαρτίες μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσέης επιστολή, καρφώθηκε επάνω στο σταυρό. Έτσι, επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τιμωρήθηκε η δική σου αμαρτία και η δική μου αμαρτία. Και εκτός από αυτό, η σταύρωση του Ιησού Χριστού έφερε τη συντριβή της δύναμης του Σατανά. Και θυμάστε, μιλήσαμε για το πόσο ο Σατανάς πήρε εξουσία επάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου και μετά πως ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό αυτή τη δύναμη την σύντριψε, πως απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά από τη δύναμή τους και θριάμβευσε και τις ξεφτέλησε δημόσια θριαμβεύοντας επάνω στο σταυρό εναντίον. Μετά λοιπόν από τη σταύρωση γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ετάφη, ότι έμεινε τρεις μέρες στον τάφο και μετά αναστήθηκε. Θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, κεφάλαιο πρώτο, και να διαβάσουμε τα χωρία 3 έως 5. Έτσι αρχίζει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του. Και ξέρετε ότι στην αρχαιότητα όταν κάποιος έγραφε ένα γράμμα, ο τύπος του γράμματος ήταν ο τάδε στον τάδε, χαιρετίσματα θα λέγαμε. Πλάτων Δίωνη Χέριν. Διόδωρος Σοκράτη Ευπράτην. Ξεκινάει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, είναι το πρώτο χωρίο. Μετά υπάρχει μία παρένθεση και στο 3 λέει «περί του Υιού αυτού». Έτσι λοιπόν, μέσα στα χαιρετίσματα, πριν να πει ο Απόστολος Παύλος προς ποιους στέλνει την επιστολή, λέει ότι είναι Απόστολος που ο Χριστός τον ξεχώρισε για να κηρύξει τον Ιησού Χριστό. Λέει «περί του Υιού αυτού, ώστις εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιουσύνης δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι με την Ανάσταση από τους νεκρούς ο Ιησούς Χριστός αποδείχθηκε με δύναμη, με τρανταχτή απόδειξη ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Απεδείχθη, λέει, Υιός Θεού εν δυνάμει. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να βάλουμε τον Ιησού Χριστό ανάμεσα στους άλλους ιδρυτές θρησκειών. Υπάρχουν βιβλία, ξέρετε, που έτσι θα παρουσιάζουν τα πράγματα. Οι μεγάλοι μύστες. Και λέει, ήταν ο Μωάμεθ, ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Πυθαγόρας, ο Χριστός κτλ. Κτλ. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό μαζί με άλλους ιδρυτές θρησκειών. Γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν ο Υιός του Θεού και αυτή η απόδειξη έγινε με κάτι πολύ τρανταχτό, έγινε εν δυνάμει. Γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και δεν μπορούσε να ήταν νεκροφάνεια, έτσι. Γιατί η νεκροφάνεια δεν κρατάει τρεις μέρες. Κρατάει για λίγο, αλλά και αν ήταν νεκροφάνεια, κάποιος που τον θάβουν επειδή νόμισαν ότι είναι νεκρός, μετά δεν έχει τις δυνάμεις όταν συνέρχεται να βγει μόνος του από τον τάφο. Δηλαδή λέει ήταν νεκροφάνεια και νεκροφάνεια θα ήταν, θα έμενε στον τάφο και θα πέθαινε και να μην ήταν νεκρός όταν τον θάψαν, θα πέθαινε μετά. Έτσι. Δεν υπήρχαν λοιπόν τέτοιου είδους δικαιολογίες. Αποδείχθηκε ότι ήταν ο Υιός του Θεού και αυτή η απόδειξη έγινε με δύναμη. Γι' αυτό ακριβώς οι Απόστολοι τόνιζαν πάρα πολύ το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Όταν κήρυταν τον Ιησού Χριστό και κήρυταν το γεγονός ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί αυτό αποδείκνυε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Αυτό στην ανθρώπινη πλευρά, από την ανθρώπινη πλευρά ήταν η απόδειξη. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ξέροντας ότι κάποιος πέθανε πάνω στο σταυρό, έτσι, δεν πέθανε επειδή αρρώστησε, έπαθε κάποια σοβαρή αρρώστια και σιγά σιγά πέθανε. Αλλά ήταν ένας θάνατος που ήταν τρομερός θάνατος και που δεν υπήρχε αμφιβολία, έτσι, ότι κάποιος που έμεινε, καρφώθηκε πάνω στο σταυρό, μετά θα ζούσε. Δεν είχαν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που να ζήσουν μετά από σταυρικό θάνατο. Ήξεραν λοιπόν οι Απόστολοι ότι Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και ότι μετά αναστήθηκε και τον είχαν δει ζωντανό. Από την άλλη μεριά στην πνευματική σφαίρα, από την πλευρά του Θεού, από την πλευρά των ανθρώπων, είπαμε ότι ήταν απόδειξη ότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού η Ανάσταση. Αυτό που συνέβαινε από την πλευρά του Θεού από την άλλη μεριά το διαβάζουμε στο τέλος του τετάρτου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους επιστολής. Και το είχαμε πει και την Τετάρτη που μας πέρασε, αλλά είναι σημαντικό και γι' αυτό καλό είναι να το επαναλάβουμε. Το τέταρτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή στο χωρίο 25 τελειώνει μιλώντας για τον Ιησού Χριστό ώστις παρεδόθη δια τα σαμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, για να τιμωρηθεί στο πρόσωπό του η δική μας αμαρτία και αναστήθηκε από την πλευρά του Θεού πια για την δικαίωση μας. Δηλαδή, με την Ανάσταση ο Πατέρας Θεός αποδέχθηκε το έργο που έκανε ο Υιός του για λογαριασμό μας και όποιος δέχεται αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας Θεός τον θεωρεί δίκαιο, τον θεωρεί δικαιωμένο. Έτσι. Ενώ δηλαδή όλοι στα μάτια του Θεού είμαστε ένοχοι εξαιτίας της αμαρτίας, με την θυσία του Ιησού Χριστού και επειδή ο Χριστός αναστήθηκε, ο Θεός λέει ωραία, δέχομαι αυτό είπε ο Πατέρας Θεός με την Ανάσταση. Δέχομαι τη θυσία του Υιού μου αντί της τιμωρίας, της αμαρτίας του Α, του Β, του Γ ανθρώπου. Έτσι. Αναστήθηκε ο Χριστός για τη δικαίωσή μας και έτσι όταν κάποιος δέχεται τον Ιησού Χριστό σωτήρα και Κύριος στη ζωή του
ο πατέρας Θεός τον βλέπει από πάνω δικαιωμένο.
Τον βλέπει σαν να μην έχει αμαρτήσει. Και ποια είναι η υπόσχεση? Λέει και τα ανομίας αυτών και τα αμαρτίας αυτών δεν θέλω ενθυμίσθε πλέον. Δεν θα τις θυμάμαι, λέει άλλο πια. Ο Θεός σβήνει τις αμαρτίες μας, τις εξαλείφει τις αμαρτίες μας, τις ξεχνάει τις αμαρτίες μας και μας βλέπει δίκαιους στα μάτια. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και με αυτόν τον τρόπο έγινε δεκτή από τον Πατέρα Θεό η θυσία που έκανε για χάρη μας, για λογαριασμό μας επάνω στο Σταυρό. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Ο Ιησούς παρεδόθη δια τα αμαρτίας ημών, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Επειδή λοιπόν αυτό το μήνυμα ήταν τόσο πολύ σημαντικό και οι Απόστολοι συνεχώς κήρυταν ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσείς σταυρώσατε, είπε ο Απόστολος Πέτρος στους άρχοντες του λαού Ισραήλ, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, έτσι, και ξανά και ξανά. Μέχρι που στις πράξεις των Αποστόλων θυμάστε ότι όταν τον πιάσαν τον Απόστολο Παύλο, τον βάλαν στη φυλακή και ο Ρωμαίος εκεί στρατηγός, ο Φίστος, προσπάθησε να καταλάβει τελικά για τι πράγμα ήταν κατηγορούμενος αυτός ο άνθρωπος, και τον είχε αφήσει μέσα στη φυλακή στις πράξεις των Αποστόλων στο 25ο κεφάλαιο. Είχε μείνει ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή, ο Φίλικας, ο Ρωμαίος ηγεμόνας, τον είχε αφήσει στη φυλακή, τον παρέλαβε άλλος Ρωμαίος ηγεμόνας, ο Φίστος, και επειδή ο Απόστολος Παύλος είχε επικαλεστεί να πάει μπροστά στον Κέσσαρα, λέει ο Φίστος, τώρα πρέπει εγώ στέλνοντας τον κατηγορούμενο στον Κέσσαρα να γράψω ποια είναι η κατηγορία. Γιατί κατηγορεί το άνθρωπο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον κατηγορούν. Εγκλήμα δεν έκανε, φόνο δεν έκανε, τον έχουμε στη φυλακή 2 χρόνια, γιατί πράγμα κατηγορείται? Και στο τέλος φώναξε και βοήθεια, φώναξε τον βασιλιά Αγρίπα εκεί πέρα, ο οποίος ήταν Εβραίος στην καταγωγή βασιλιάς. Λέει, μήπως αυτός με βοηθήσει να βρω ποια είναι η κατηγορία. Τι λέει, έκανε τέλος πάντων ο άνθρωπος για να γράψω στον αυτοκράτορα? Κέσσαρα, ξέρεις, σου στέλνω αυτόν, είναι κατηγορείται για αυτό το πράγμα. Και λέει τώρα στον βασιλιά ο Φίστος, κοίταξε, για αυτόν τον άνθρωπο, λέει, μόλις ανέλαβα καθήκοντα εδώ, με πλησίασαν, λέει, από την Ιουδαία οι άρχοντες, μου είπαν ότι δεν πρέπει να ζει, πρέπει να τον εκτελέσουμε. Εγώ τους εξήγησα, λέει ο Φίστος, ότι στην ρωμαϊκή διοίκηση δεν γίνεται έτσι. Αν υπάρχει κατηγορούμενος, πρέπει να έχει ευκαιρία να απολογηθεί, να παρουσιαστούν οι κατηγοροί μπροστά του, να πούν τις κατηγορίες, να πει και αυτός τι έχει να απολογηθεί, και μετά ο Ρωμαίος ο δικαστής θα βγάλει το συμπέρασμα. Έτσι γίνεται. Και λέει, τους έφερα. Από τη μία μεριά οι αρχιερείς και από την άλλη ο Απόστολος Παύλος, και έλεγαν αυτοί και εγώ, λέει, προσπαθούσα να καταλάβω. Και δέστε τι λέει στο 25-19, στο 18. Περί του οποίου, του Αποστόλου Παύλου, οι κατήγοροι παρασταθέντες δεν επέφεραν ουδεμίαν κατηγορίαν εξ όσων εγώ υπενόω. Είπανε διάφορες κατηγορίες, εγώ περίμενα να πούν κάποια κατηγορία. Δεν έφεραν καμία κατηγορία από αυτά που σκεφτόμουν εγώ ότι μπορεί να είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός και που μπορούσαν να σταθούν ως κατηγορίες. Αλλά είχαν κατά αυτού ζητήματά τινά περί της ιδίας αυτών δυσιδαιμονίας. Ήταν κάποια θέματα της δικής τους, λέει, θρησκευτικής πίστης. Εδώ το δυσιδαιμονία είναι με την καλή έννοια του ανθρώπου που φοβάται τον Θείο, την θεότητα. Και περί τίνος Ιησού αποθανόντος, τον οποίον ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Το κατάλαβε ο ηγεμόνας. Αυτή ήταν η διαφωνία, λέει. Περίμενα να μου πούν τι έκανε, και το πρόβλημα ήταν ότι είχαν κάποια δικά τους ζητήματα που δεν τα πολύ κατάλαβα, και για κάποιον Ιησού, λέει, που είχε πεθάνει και ο Παύλος έλεγε ότι ζει. Αυτή ήταν η διαφορά. Αυτοί λέγαν πέθανε, ο Παύλος έλεγε ζει. Αυτοί έλεγαν πέθανε, ο Παύλος έλεγε ζει. Και αυτή ήταν η συζήτηση, λέει. Εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η κατηγορία. Εσείς καταλάβατε ποια ήταν η κατηγορία, έτσι. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να δεχτούν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τη μία μεριά, γιατί ξέραν ότι αυτοί είχαν δώσει την εντολή να σταυρωθεί. Από την άλλη μεριά όμως ο Απόστολος Παύλος εκεί επέμενε. Και αυτό του μείνε του Ρωμαίου αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν άσχετος από αυτά τα ζητήματα. Λέει, ήταν κάποιος Ιησούς που πέθανε και ο Απόστολος Παύλος επέμενε ότι ζούσε.
Αυτό δείχνει πόσο πολύ τόνιζαν οι Απόστολοι το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, και γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί, το μήνυμα της Ανάστασης ο διάβολος το πολέμησε όσο μπορούσε από την αρχή της ιστορίας. Θυμάστε τι έγινε, πώς αντιμετωπίστηκε η Ανάσταση του Χριστού αμέσως μετά από αυτούς που ήταν οι αρμόδιοι για τη σταύρωση του Χριστού, από τους Φαρισαίους, από τους αρχιερείς, από τους γραμματείς. Έτσι. Δέστε πώς το αντιμετώπισαν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΚΙΤΑ, κεφάλαιο 28, τα χωρία 11 έως 15. Λέει προηγουμένως για τις γυναίκες που είχαν πάει στο μνήμα του Ιησού και το βρήκαν άδειο, και λέει στο 11, ενώ δε αυτοί απήρχοντο, ενώ οι γυναίκες έφευγαν λοιπόν, ιδού την εις των φυλάκων ελθόντες εις την πόλη απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Μερικοί από τους φύλακες, θυμάστε ότι υπήρχε ρωμαϊκή φρουρά στον τάφο, να φυλάγει τον τάφο. Λοιπόν, μερικοί από τους φύλακες πήγαν στους αρχιερείς και τους είπαν τι έγινε. Ότι ξαφνικά έγινε σεισμός, η πέτρα κύλησε από τον τάφο και ο τάφος ήταν άδειος μέσα, γιατί ο Ιησούς Χριστός είχε αναστηθεί, είχε φύγει. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων, οι αρχιερείς μάζεψαν και τους πρεσβυτέρους, τους άρχοντες του λαού, και συμβουλευθέντες έκαναν συμβούλιο. Τι να κάνουμε. Ο τάφος βρέθηκε άδειος. Και οι στρατιώτες που ήταν απ' έξω μας βεβαιώνουν ότι κανένας δεν πήγε, κανένας δεν έκανε κανένα πρόβλημα. Απλώς με σεισμό η πέτρα κύλησε και μέσα ήταν άδεια. Και όχι μόνο ήταν άδεια, ήταν και τα σάβανα διπλωμένα και το σουδάριο με το οποίο τύλιγαν το κεφάλι του νεκρού, και αυτό διπλωμένα. Δηλαδή κάποιος από μέσα τα δίπλωσε όλα και έφυγε. Τι να κάνουμε. Κάνουν συμβούλιο τώρα, συμβουλευτέντες λέει, οι αρχιερείς με τον πρεσβυτέρο. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτή την υπόθεση. Συμβουλευτέντες λοιπόν έβγαλαν την απόφαση. Έδωκαν οι στρατιώτας αργύρια ικανά. Ναι. Πληρώσανε τους στρατιώτες. Λέγονται, είπατε, ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Ναι. Πάρτε αυτά τα λεφτά και όποιος σας ρωτάει τι έγινε, να πείτε ότι εμάς λέει, τι να κάνουμε, κουρασμένοι άνθρωποι, όλη τη μέρα σκοπιά, όλη τη μέρα να φυλάμε, το βράδυ κοιμηθήκαμε. Απαγορευόταν αυτό από το ρωμαϊκό νόμο. Απαγορευόταν, κοιμήθηκες φρουρός. Αστειεύεσαι στη ρωμαϊκή διοίκηση, είσαι στα καλά σου. Λοιπόν, αλλά πάρτε αυτά τα λεφτά, καλά λεφτά, και όποιος σας ρωτάει θα λέτε κοιμηθήκαμε. Και ενώ κοιμόμασταν, ήρθαν οι μαθητές και έγλεψαν το σώμα. Δηλαδή, ο τάφος, ξέρετε πώς ήταν, ήτανε σπηλιά και μπροστά ήταν μία πέτρα που ζύγιζε 2,5 τόνους, 2,500 κιλά. Ήρθαν οι μαθητές, άρχισαν να σμπρώχνουν μία πέτρα 2,500 κιλά, 2,5 τόνους, εμείς τίποτα, ύπνο. Δεν ξυπνήσαμε, τη σμπρώξανε κράτς η πέτρα μέχρι να κυλήσει. Εμείς όμως κοιμόμασταν, ήρθαν λοιπόν οι μαθητές, κύλησαν την πέτρα, πήρανε το σώμα από μέσα και εμείς κοιμόμασταν. Και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, το κατάλαβα αυτή, λέει, άμα πάει όμως από στόμα σε στόμα, ξέρεις, εσύ του ανέθεσες το Ρωμαίος ηγεμόνας τους φρουρούς να φυλάνε εδώ και αυτοί κοιμήθηκαν, ένα κεφάλι κοντύτερη μετά. Εάν λέει το μαθευτεί αυτό ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλομεν πείσει αυτόν, και εσάς θέλουμε να κάνουμε μια μερή μου. Έτσι και το μάθη λέει το αφεντικό σας, ο προϊστάμενός σας, ο Ρωμαίος διοικητής, αφήστε, θα καθαρίσουμε εμείς. Μην στεναχωριέστε καθόλου. Θα τακτοποιήσουμε εμείς το θέμα. Έτσι. Εμείς λέει, θα τον πείσουμε να μην σας τιμωρήσει και εσείς θα είστε αμέριμνοι. Βασιστείτε πάνω μου. Πέστε εσείς αυτό το ψέμα, πάρτε και τα λεφτά για να το πείτε, και τα υπόλοιπα αφήστε τα επάνω μου. Εκείνοι δε, λαβώντες τα αργύρια, πήραν τα λεφτά, έπραξαν όσοι διδάχτησαν. Άρχισαν να λένε αυτό το πράγμα. Και διεφημίστη ο λόγος τούτος παρά τις Ιουδαίοι μέχρι και σήμερα. Και ακόμα μέχρι και σήμερα, λέει, από στόμα σε στόμα, αυτό έχει διαδοθεί ανάμεσα στους Ιουδαίους και αυτό πιστεύουν, ότι αυτό έγινε. Δεν βρέθηκε ο Ιησούς Χριστός, γιατί οι μαθητές του κλέψανε το σώμα. Βέβαια, ξέρουμε εμείς ότι η αλήθεια είναι πως ο Χριστός αναστήθηκε. Και ο Θεός φρόντισε, επειδή το θέμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού είναι τόσο σημαντικό, αυτό να γίνει κάτω από τέτοιες ιστορικές συνθήκες, ώστε να μην υπάρχει ιστορικά πια καμία αμφιβολία για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και θέλω να σας πω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, για να τα έχετε υπόψη σας όταν συζητάτε, ιδιαίτερα εσείς εδώ που ζείτε σε μια πολυεθνική κοινωνία, όπου υπάρχουν διάφορες θρησκείες γύρω τριγύρω και θα έχετε συναντήσεις και συζητήσεις μιλώντας για τον Θεό και για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό με ανθρώπους που δεν είναι καν ούτε και κατ' όνομα χριστιανοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να τονίσουμε ότι πιστεύουμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και αυτό κάνει τη χριστιανική πίστη τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη πίστη. Πώς είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός αναστήθηκε σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο? Δεν μιλάμε για την αποκάλυψη του Θεού, εμείς το πιστεύουμε επειδή ο Λόγος του Θεού το λέει. Το λέει η Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού και ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν λέει τίποτα ψέματα, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά και πέρα από αυτό, για τον άνθρωπο που δεν ξέρει αν η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, που δεν πιστεύει ή δεν είναι σίγουρος εάν είναι η Αγία Γραφή ο Λόγος του Θεού, οι ιστορικές συνθήκες ήταν τέτοιες ώστε το γεγονός της Ανάστασης να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Γιατί? Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, όλοι όσοι είχαν εξουσία στα χέρια τους ήταν εναντίον του. Οι Ρωμαίοι, που ήταν αυτοί που είχαν την διοίκηση του τόπου, ήταν εναντίον του Χριστού. Αυτοί είχαν εκτελέσει την διαταγή της σταύρωσης. Έτσι, οι Ρωμαίοι εκτέλεσαν τον Ιησού Χριστό. Συνεπώς, οι Ρωμαίοι είχαν κάθε λόγο να είναι εναντίον του Ιησού Χριστού και είχαν κάθε λόγο να είναι εναντίον της διδασκαλίας ότι αναστήθηκε. Δηλαδή, μόλις άρχισε να διαδίδεται ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, οι Ρωμαίοι ήταν εναντίον αυτού, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν εκτελέσει το θάνατό του. Οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι Εβραίοι, ήταν και αυτοί εναντίον. Έτσι. Οι αρχιερείς και το συνέδριο και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όλοι μαζί από κοινού είχαν πάρει την απόφαση να θανατωθεί ο Ιησούς Χριστός και φυσικά μόλις άρχισε να ακούγεται ότι ο Χριστός αναστήθηκε και αυτοί ήταν εναντίον της Ανάστασης, εναντίον του μηνύματος της Ανάστασης, γιατί αυτοί είχαν πάρει την απόφαση. Οι Ιουδαίοι λοιπόν άρχοντες είχαν πάρει την απόφαση, οι Ρωμαίοι άρχοντες την είχαν εκτελέσει. Έτσι. Όλοι λοιπόν ήταν εναντίον. Ξαφνικά αρχίζει να διαδίδεται ο Ιησούς Χριστός ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα του Ιησού Χριστού δεν ήταν πια στον τάφο. Έτσι δεν είναι? Διότι αν ήταν στον τάφο, είτε οι Ρωμαίοι που ήταν εναντίον, είτε οι Ιουδαίοι που ήταν εναντίον, θα μπορούσαν να πάρουν το σώμα, το νεκρό σώμα, να το παρουσιάσουν δημόσια σε μια κεντρική πλατεία και να πούν: ορίστε, τι ανάσταση, κύριε, εδώ πέρα, τι λέτε? Ορίστε το σώμα. Α, το εδώ είναι. Άρα, το σώμα δεν ήταν στον τάφο και από τη στιγμή που δεν ήταν στον τάφο, για να το πάρουν και να το παρουσιάσουν, υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Ή να αναστήθηκε, ή να το πήραν οι φίλοι του, ή να το πήραν οι εχθροί του. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει άλλη καμία δυνατότητα? Η μία περίπτωση είναι να αναστήθηκε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Η άλλη περίπτωση είναι να το πήραν οι εχθροί του το σώμα, οι Ρωμαίοι, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι οι εχθροί που είχε ο Χριστός να πήραν το σώμα. Και οι άλλοι να το είχαν πάρει οι μαθητές του ή κάποιοι φίλοι του. Αυτές είναι οι τρεις περιπτώσεις. Εάν πάρουμε την περίπτωση να το είχαν πάρει οι εχθροί του το σώμα του Ιησού Χριστού, οι Ρωμαίοι, είτε οι Φαρισαίοι, είτε οι αρχιερείς, τότε όταν άρχισε να κηρύτεται το μήνυμα της Ανάστασης, είχαν κάθε λόγο να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Εάν λοιπόν το είχαν οι εχθροί του, πάλι θα το παρουσίαζαν το σώμα και θα έλεγαν: ορίστε, τι παραμύθια μας λένε αναστήθηκε. Εδώ είναι ο Ιησούς. Να το σώμα του. Εδώ, εμείς τον έχουμε. Οι εχθροί του. Άρα, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και από τη στιγμή που δεν το είχαν οι εχθροί του, η μόνη άλλη περίπτωση είναι αυτό που του πλήρωσαν να πούν, ότι το είχαν οι φίλοι του, ότι το είχαν οι μαθητές του. Έτσι. Αλλά τα δεδομένα για τους μαθητές ήταν πρώτα-πρώτα ότι ήταν όλοι καταφοβισμένοι. Έτσι. Και ήταν όλοι κλεισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν περίμεναν να ξαναδούν τον Ιησού Χριστό. Όταν πήγαν οι γυναίκες τους είπαν ο Χριστός αναστήθηκε, τον είδαμε. Δηλαδή, παιδιά, σοβαρά μιλάτε. Και το συζήτησαν μεταξύ τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα. Μπάλε οι γυναικείες φλιαρίες τώρα. Έτσι λέει. Δεν δώσανε σημασία. Και τρέξανε μετά να δούνε. Λες να είναι έτσι. Και πήγαν να δουν. Ήταν λοιπόν φοβισμένοι. Αλλά πες ότι ξεπέρασαν το φόβο τους και παρόλα αυτά πήγανε να κλέψουν το σώμα. Άοπλοι ψαράδες θα τα βάζανε με ρωμαϊκή φρουρά οπλισμένοι. Από πού και. Δεν μπορούσαν φοβισμένοι ψαράδες άοπλοι να τα βάλουν με μια οπλισμένη ρωμαϊκή φρουρά που είχε εντολή από την ανώτατη διοίκηση να φυλάγει εκεί τον τάφο. Από την άλλη μεριά, αν πούμε ότι και αυτό ακόμα ξεπεράστηκε και παρόλα αυτά έκλεψαν το σώμα οι μαθητές, τότε οι μαθητές όταν κήρυτον ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, θα ξέραν ότι κηρύττουν ένα ψέμα. Έτσι δεν είναι? Εάν το είχαν εκλέψει το σώμα του Χριστού, θα ήξεραν ότι κηρύττουν ένα ψέμα. Λοιπόν, οι μαθητές του Χριστού όμως κήρυξαν αυτό το μήνυμα της Ανάστασης και πολλοί από αυτούς πέθαναν μαρτυρικό θάνατο κηρύττοντας τον Ιησού Χριστό και την Ανάσταση. Λοιπόν, κανένας άνθρωπος δεν πάει να πεθάνει μαρτυρικό θάνατο για ένα ψέμα. Κανένας άνθρωπος δεν πάει να πεθάνει μαρτυρικό θάνατο κηρύττοντας μία απάτη, κάτι που ξέρει ότι είναι απάτη. Ποτέ. Συνεπώς, όλα τα δεδομένα τα ιστορικά δείχνουν ότι από όποια μεριά να το σκεφτείς, ακόμα και αν δεν πιστεύεις ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Ακόμα και για αυτόν που δεν πιστεύει, τα ιστορικά δεδομένα είναι τέτοια ώστε αποδεικνύουν το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε. Εάν δεν είχε αναστηθεί, το σώμα θα ήταν στον τάφο. Θα μπορούσαν να το δείξουν. Εάν δεν είχε αναστηθεί και το σώμα το είχαν οι εχθροί του, θα το παρουσίαζαν για να κλείσουν τα σώματα των άλλων. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, οι φίλοι του, εάν είχαν κλέψει το σώμα, δεν θα μπορούσαν να κηρύττουν μία απάτη και να πεθαίνουν με μαρτυρικό θάνατο για μία απάτη. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια πάνω στην οποία βασίζεται η χριστιανική πίστη. Και ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του, φεύγω για να σας ετοιμάσω τόπο για να έρθετε κι εσείς εκεί όπου πηγαίνω εγώ. Έτσι λοιπόν, το πρώτο μεγάλο γεγονός που συνέβη με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν ότι άνοιξε ο δρόμος για τη δικαίωσή μας. Παραδόθηκε ο Χριστός για τις αμαρτίες μας και άνοιξε ο δρόμος για τη δικαίωσή μας. Να μπορεί ο Θεός να μας δει από πάνω από τον ουρανό καθαρισμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού, πλημμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού και να μας δει δίκαιο. Να μας δει δίκαιο. Και αυτό η διδασκαλία της δικαίωσης του ανθρώπου από τον Θεό με τη θυσία του Ιησού Χριστού είναι μία από τις πιο σημαντικές διδασκαλίες της χριστιανικής πίστης. Αλλά ένα άλλο γεγονός που συνέβη στον πνευματικό χώρο εκτός από την δικαίωσή μας είναι το γεγονός ότι με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού συντρίφθηκε η δύναμη του θανάτου. Αυτό που λέμε στο τροπάριο «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσας» είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που συνέβη στον πνευματικό χώρο. Συντρίφθηκε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού η δύναμη του θανάτου. Και θα ήθελα να δούμε λιγάκι από τις πράξεις των Αποστόλων, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το πρώτο κήρυγμα που γίνεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Το πρώτο δημόσιο κήρυγμα μετά από την Ανάσταση του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, αφού τους εξηγεί προηγουμένως ότι καθώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την εκπλήρωση μιας προφητείας του προφήτη Ιωήλ. Αμέσως μετά συνεχίζει. Στο χωρίο 22, άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτου. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, Ισραηλίτες ακούστε τα λόγια μου, τον Ιησού Χριστό τον Ναζωραίο, άνδρα ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν απεσταλμένος από τον Θεό και αποδείχθηκε με τα θαύματα τα οποία έκαμε, τις υπερφυσικές ενέργειες που γινόταν κατά τη διακονία του. Τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλήν και πρόγνωση του Θεού, ο Θεός το επέτρεψε, ο Θεός το προγνώριζε αυτό και εσείς το πήρατε και εσείς το εκτελέσατε και με άνομα χέρια σταυρώσαντες, λέει, εθανατώσατε. Τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσαστας ο δύνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Βλέπετε, προσπάθησε ο θάνατος να κρατήσει τον Υιό του Θεού δεμένο, δέσμιο. Αλλά ο Χριστός σύντριψε τους πόνους του θανάτου και ελευθερώ. Δεν μπορούσε, λέει, δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Δεν μπορούσε ο θάνατος να κρατήσει στα χέρια του, να κρατήσει δέσμιο τον Ιησού Χριστό. Έτσι προσπάθησε, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε πάνω στο σταυρό, ο θάνατος προσπάθησε να τον κρατήσει, αλλά δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Δεν είχε τη δύναμη να τον κρατήσει. Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η οδός και η ανάσταση και η ζωή. Και η ζωή νικάει το θάνατο. Προσπάθησε ο θάνατος να κρατήσει τη ζωή, δεν μπόρεσε να την κρατήσει τη ζωή. Η ζωή νίκησε τον θάνατο και ο θάνατος αναγκάστηκε να την αφήσει. Δεν είναι το, λέει, δυνατόν να κρατείτε από αυτού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με το γεγονός ότι ο θάνατος μέχρι τώρα οποιονδήποτε ερχόταν στην εξουσία του μπορούσε να τον κρατάει. Λέει, αυτός είναι δικός μου, είναι πεθαμένος, ανήκει στη σφαίρα του θανάτου, ανήκει στην εξουσία του θανάτου. Μπορώ να κρατώ κάθε έναν που πεθαίνει. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και όχι μονάχα δεν μπορεί ο θάνατος να τον κρατήσει, αλλά με το γεγονός ότι κάποιος φεύγει από τα χέρια του, ο θάνατος χάνει τη δύναμή του. Και αυτό διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο δεύτερο, χωρίο 14 και 15. Προηγουμένως λέει ότι ο Χριστός, μιλώντας προφητικά, ένας λόγος της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται σαν να τον λέει ο Μεσσίας, λέει, ιδού εγώ και τα παιδιά που ο Θεός μου έδωσε. Και λέει, επειδή τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι δηλαδή, εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, είχανε σάρκα και αίμα, ήτανε άνθρωποι απλοί όπως είμαστε όλοι μας. Και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον αυτό. Και αυτός και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πήρε και αυτό σάρκα και αίμα, έτσι. Ενσαρκώθηκε και ο Ιησούς Χριστός και έζησε εδώ πέρα κάτω στη γη ως άνθρωπος. Δέστε τι λέει, για ποιο λόγο. Δια να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Ώστε να καταργήσει με τον θάνατό του ο Ιησούς Χριστός, αυτόν που είχε την εξουσία του θανάτου στα χέρια του, και αυτός ήταν ο διάβολος. Έτσι. Με τον θάνατό του λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, όχι μονάχα ελευθερώθηκε από τον θάνατο και ανέζησε, αλλά και κατάργησε τον διάβολο ως αυτόν που έχει την εξουσία επάνω στον θάνατο. Έτσι. Βλέπετε ότι επειδή μέσα στην γη μας ήρθε η αμαρτία, όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή, εξαιτίας της παρακοής του ανθρώπου, ήρθε η αμαρτία
Και ως μισθός της αμαρτίας, ως αποτέλεσμα της αμαρτίας ήρθε και ο θάνατος. Και έτσι ο θάνατος πήρε εξουσία επάνω στη γη και επάνω στους ανθρώπους. Και επειδή και ο Σατανάς πήρε εξουσία επάνω στη γη, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, είχε την εξουσία ο διάβολος και επάνω στον θάνατο. Και λέει εδώ πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός τον κατήργησε. Τι θα πει καταργώ? Κατά και αργία. Βάζω κάποιον σε αργία. Δεν τον εξαλείφω, αλλά τον βάζω να είναι άχρηστο σε μία γωνιά. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν κατάργησε, έβαλε σε αργία αυτόν που είχε την εξουσία επάνω στον θάνατο, που ήταν ο διάβολος. Ο διάβολος δηλαδή είχε την εξουσία αυτός να κανονίζει τα ζητήματα του θανάτου και ο Ιησούς του είπε, ως εδώ ήταν, stop. Από εδώ και πέρα τίθεσαι εις διαθεσιμότητα, έτσι, αργία. Τίθεσαι σε αργία, έτσι, καταργείται αυτή η εξουσία. Με αποτέλεσμα μας λέει στο 15 να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλεία. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι ήξεραν ότι ο θάνατος ήταν κάτι κρύο, ήταν κάτι εχθρικό, ήταν κάτω από την εξουσία του διαβόλου, φοβότανε τον θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος ζει με το φόβο, τον φόβο του θανάτου, τότε ζει σαν δούλος. Αυτό δεν λέει. Δια των φόβων του θανάτου, ήσανε λέει διαπαντός του βίου σε όλη τους τη ζωή, υποκείμενοι στην δουλεία. Οι άνθρωποι δηλαδή ζούσανε σαν δούλοι, επειδή φοβότανε τον θάνατο. Γιατί? Γιατί ο θάνατος ήταν το άγνωστο. Και ο φόβος προκαλείται από το άγνωστο. Θυμάμαι όταν κάμναμε μαθήματα λαογραφία στο πανεπιστήμιο, μας έλεγε η καθηγήτρια που μας δίδασκε για το πώς προκαλείται ο φόβος. Και μας έλεγε ο φόβος προκαλείται από το άγνωστο. Παραδείγματος χάρη μας έλεγε κοιμάσαι το βράδυ και ακούς λες, α, το ψυγείο ξαναπήρε μπρος, κάθε τόσο που ξεκινάει το ψυγείο κάνει έναν θόρυβο. Α, λες γνωστός θόρυβος, το ψυγείο πήρε μπρος. Δεν σε ανησυχεί, δεν γίνεται θόρυβος, δεν σε ανησυχεί, τον ξέρεις. Ακούς πλινγκ, 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 στάζει η βρύση. Λες, αυτή η βρύση θέλει φτιάξει. Δεν σε ανησυχεί όμως, διότι ξέρεις, στάζει. Ξαφνικά ακούς ένα σούρσιμο που δεν το ξέρεις. Αμάν, τι έγινε, γιατί, θόρυβος. Είναι το άγνωστο. Ε? Τι άλλοι θόρυβοι ήταν, γιατί δεν ανησύχησες για τους άλλους. Τους άλλους ήξερες από πού προέρχονται. Έτσι. Το σύρσιμο δεν ήξερες από πού προέρχονται και αρχίζεις να φοβάσαι, ταράζεσαι. Έτσι. Μας έλεγε λοιπόν ο φόβος στη ζωή του ανθρώπου. Προέρχεται από το άγνωστο. Είναι ο φόβος του αγνώστου. Έτσι, για τον άνθρωπο, ο θάνατος ήταν κάτι το άγνωστο. Τι γίνεται μετά τον θάνατο, ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ποιος μπορεί να ξέρει, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Άρα, το άγνωστο είναι αυτό που προκαλεί φόβο. Και από τον φόβο του θανάτου, οι άνθρωποι γινότανε δούλοι. Έτσι, ζούσανε σαν δούλοι, ζούσανε στα σκλάβοι, σκλάβοι του φόβου. Και σκλάβοι του Σατανά, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί τον φόβο για να τους κρατάει υποδουλωμένους. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιησούς Χριστός κατάργησε τον Σατανά που είχε την εξουσία επάνω στον θάνατο και ελευθέρωσε εκείνους που ήταν δούλοι εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Έτσι λοιπόν έρχεται η ελευθερία στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο θάνατος δεν είναι πια κάτι το άγνωστο. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε τον θάνατο, διότι δεν είναι άγνωστο το τι γίνεται μετά. Ο Θεός μας το αποκάλυψε, ότι ο θάνατος είναι εχθρός που νικήθηκε, ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε με την Ανάστασή Του και εμείς ξέρουμε κατά το σύμβολο της πίστεώς μας ότι και εμείς προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιών. Έτσι δεν είναι, δόξα τω Θεώ. Ξέρουμε ότι όταν κλείνουμε τα μάτια μας ως πιστοί του Κυρίου σε αυτήν εδώ τη γη, τα ανοίγουμε στη δόξα του Θεού, στην παρουσία του Θεού, για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριο. Και ξέρουμε ότι εδώ πέρα κάτω, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη γη, η πραγματική ζωή για μας είναι εκεί πέρα επάνω. Εμείς εδώ κάτω είμαστε ξένοι, λέει, και πάρικοι και παρεπίδημοι. Η πραγματική ζωή είναι εκεί πέρα πάνω και εδώ κάτω είναι απλώς ο χρόνος της προετοιμασίας μας για να ζήσουμε την πραγματική ζωή στη δόξα του Κυρίου.
Και αυτό το ξέρουμε και είμαστε βέβαιοι ακριβώς επειδή ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, είμαστε βέβαιοι για την Ανάστασή Του, νίκησε τον θάνατο, κατάργησε τον διάβολο που είχε εξουσία επάνω στον θάνατο και μας ελευθέρωσε από τον φόβο του θανάτου. Έτσι, στην Αποκάλυψη, όταν ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται πια στη δόξα Του, όχι στην ταπείνωσή Του, στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, καθώς ο Ιωάννης βλέποντας τον Χριστό, όχι στην ταπείνωσή του αλλά στη δόξα του, πέφτει στα πόδια του Ιησού Χριστού και πέφτει, λέει, κάτω σαν νεκρός. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 1:17. «Και ότε είδον αυτόν», λέει ο Ιωάννης, «έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ», έβαλε το δεξί του χέρι επάνω μου, «λέγον μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Και ο ζων», λέει ο Χριστός, «είμαι ο ζωντανός. Και έγινα νεκρός. Πέρασα από την εμπειρία του θανάτου. Και ειδού είμαι ζων εις τους αιώνας των αιών». Είμαι ζωντανός, λέει. Έγινα νεκρός. Πέρασα από την εμπειρία του να είμαι νεκρός. Και ειδού, λέει, τώρα είμαι ζωντανός εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του Άδου και του θανάτου. Έχω τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου εγώ. Δεν τα έχει ο διάβολος άλλο πια. Καταργήθηκε αυτός που είχε την εξουσία πάνω στον θάνατο. Τώρα ο Ιησούς Χριστός έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Και έτσι ξέρουμε ότι τα κλειδιά του θανάτου τα κρατάει η ζωή. Γιατί ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η ζωή. Και έτσι ξέρουμε ότι ο Χριστός που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, αυτός κρατάει τα κλειδιά του θανάτου. Και δεν έχουμε να φοβόμαστε τον θάνατο, δεν έχουμε να φοβόμαστε τον διάβολο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος μας ετοίμασε για μας ζωή και μάλιστα ζωή αιώνια. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί αυτή η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα και ο Κύριος μας θέλει να ζήσουμε από τώρα μέσα στη δική του αιωνιότητα. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Θεό.